ni tun y'a tile dama ne ye ni burukinakaw be kan ka filɛri kɛ fanga nɔfɛ maraba jɛnkulu sigi ko ra kunu atilo min premier ministre Christophe Dabiré ale y'o maraba jɛnkulu sigi ministiri bisaba ni saba cɛɛ mugan ani naani muso kɔnɔntɔn maakura tan o lo donna nin maraba jɛnkulu kɔnɔ bubokaw b'o ta miiriya t'a di
bɔn dɔ bɔra ra parce que bɔn n y'a ye dɔ bɔra ra o ta baara ma ɲɛle mɔgɔ kura mu nana na fana bɔn o mɔgɔ kura mu dɔra ni o fɛ baara ni ka ɲɛ kuwa
gouvernement ni sigini a kɔni kɛ a ɲɛna a diyara n ye mais min barila ne na kosɔbɛ ka zefirin diyabrɛ ye ni gouvernement nin na a barila ne na kosɔbɛ julaw ko te n da be
a gouvernement kura ni sigi a cogo diyara ne ye kosɔbɛ parce que i b'a lɔn ko fasodenw farala ɲɔgɔn kan gouvernement nin be o le tamasereya
gouvernement kura ni je pense que a kɛra ko ɲanama ye u ka tan bɛɛ ta
mɔgɔ tuma sigini min ye o kɛra fanga sinamatɔn kɔrɔma donni ye o maraba jɛkulu la min zefirin diyabre ye ale ka baara bena kɛ min ye ka se ka burukina bɛw fara ɲɔgɔn kan o ka kan kelen fɔ
opposition ni bena be n'an ma kɔrɔsiri kɛ opposition banni le nin ye pewu parce que edi yɛrɛ mɔgɔ min lo ni kan kelen tigi cɛ zefirin lo tun ka fisa n'ale fana panpana ka taa a yɛrɛ sɔrɔ gouvɛrnɛman ni kɔnɔ a dɔ ko ten an ka janto an yɛrɛ la duguni be taara bolo min kan bolo ɲanaman tɛ
ça veut dire que bi na nin b'a yira k'a fɔ ko bɛn le be nana faso kɔnɔ zefirin donné gouvernement
comme en fait bi réconciliation kora o kɔni zefirin ta kɔni barrana
an kɔni b'o kɔnɔna k'a filɛ ko réconciliation bon réconciliation na kuma kɔni fɔra ne kɔni m'a ye kɛlɛ min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ la an b'o kɔnɔna kɛ n'o ye na loi dɔ ta komi na mɔgɔw lo ni tɔɔrɔ na ye mɔgɔw fana bena fɔ ɲɛna
a k'a lɔn kami président Blaise Compaoré o gwɛnni ka bɔ fanga ra san 2014 burukina bɛw da fɔnfɔni lo ɲɔgɔn kɔ fo bi mɔgɔ caaman jɔrɔ ye min ye sisan burukina faso fanga sinamatɔn o bena kɛ di loon kalo ani san nataw ra alidi wedrago vowa banbara tɔgɔra bobo julaso